สวัสดีค่ะวันนี้สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสสส.มีความห่วงใยด้านความปลอดภัยทางถนนมาฝากทุกท่าน
สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่าน
สำหรับการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้เรามีเอกสารวิเคราะห์ที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเกี่ยวกับมาตรการที่เราน่าจะเห็นกันจนชินตาเลยในช่วงเทศกาล
ใช่ครับโดยเฉพาะพวกช่วงปีใหม่หรือสงกรานต์อะไรแบบนี
้ถูกต้องค่ะนั่นก็คือเรื่องของด่านชุมชนค่ะซึ่งถ้าเราติดตามข่าวสารเรื่องความปลอดภัยทางถนนกันอยู่แล้วเนี่ยเราจะรู้ดีเลยว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่มันไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญ
หรือว่าโชคร้ายอะไรทำนองนั้นนะครับ
ใช่ค่ะแต่มันคือผลลัพธ์จากพฤติกรรมเสี่ยงโดยเฉพาะการดื่มแล้วขับที่เป็นโจทย์ใหญ่ระดับชาติมาตลอดเลย
เป็นปัญหาที่เราพยายามแก้กันมานานมากครับ
จริงค่ะสิ่งที่เราจะมาชวนผู้ฟังทุกท่านตั้งคำถามแล้วก็หาคำตอบไปพร้อมๆกันในการพูดคุยในวันนี้ก็คือทำไมด่านหน้าหมู่บ้านเล็กๆที่บางครั้งมีแค่โต๊ะพับ1ตัวกับกลวยยางไม่กี่อันถึงมีสถิติและประสิทธิภาพในการรักษาชีวิตคนได้มหาศาลเลย
และในบางมุมเนี่ยอาจจะทำงานได้ดีกว่ามาตรการทางกฎหมายระดับประเทศซะอีกครับ
มาลองเจาะลึกเรื่องนี้ก็เลยดีกว่าค่ะถ้าเราดูจากข้อมูลด่านชุมชนไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เป็นจุดตรวจจับหรือว่าปรับแบบที่เราคุ้นเคยกันนะคะ
ครับคือภาพแรกที่คนมักจะนึกถึงเวลาแก้ปัญหาคนเมาแล้วขับก็คือตำรวจตั้งด่านบังคับใช้กฎหมายเข้มงวด
ใช่ค่ะแต่ผู้ฟังทุกท่านน่าจะพอนึกภาพออกว่าคนที่มานั่งอยู่ในเต็นท์ด่านชุมชนเนี่ยก็คือคนหน้าเดิมๆในพื้นที่เลย
เป็นเพื่อนบ้านเป็นคนรู้จักกันนี่แหละครับ
ใช่ค่ะทั้งผู้นำชุมชนอสม.หรือช.ร.บ.ซึ่งเอกสารก็ชี้ให้เห็นชัดเจนเลยว่าการใช้คนกลุ่มนี้แหละค่ะคือคีย์เวิร์ดสำคัญเลย
โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ความเสี่ยงมันพุ่งสูงสุดครับอย่างเทศกาลหรืองานบุญประจำหมู่บ้าน
แล้วหน้าที่ของเขาคืออะไรคะ
หน้าที่หลักเลยคือการเปลี่ยนพื้นที่ตรงนั้นให้เป็นจุดคัดกรองเบื้องต้นครับคอยสังเกตว่าใครเริ่มมีอาการใครเดินเซ
หรือใครที่ดูแล้วไม่พร้อมที่จะขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากหมู่บ้าน
ถูกต้องครับคือเปลี่ยนจากการจับกุมมาเป็นการสังเกตเฝ้าระวังแล้วก็ตักเตือน
เป็นการสกัดกั้นตั้งแต่ต้นทางเลยนะคะ
ใช่ครับป้องกันไม่ให้คนกลุ่มนี้ออกสู่ถนนสายหลักซึ่งเป็นการทำงานในระดับจุลภาคที่อาศัยหลักพฤติกรรมศาสตร์เข้ามาช่วยเยอะมากครับ
จุดที่น่าสนใจมากๆคือเรื่องของความใกล้ชิดและรู้จักกันนี่แหละค่ะ
พลังของความเกรงใจคนกันเองครับ
จริงค่ะเอกสารวิเคราะห์เรื่องนี้ไว้อย่างเห็นภาพเลยนะคะลองจินตนาการดูสิคะว่าถ้าเราไปดื่มสังสรรค์มาแบบตึงๆแล้วกำลังจะสตาร์ทมอเตอร์ไซค์กลับบ้าน
ครับผม
คนที่เดินเข้ามาดึงกุญแจรถเราเนี่ยไม่ใช่เจ้าหน้าที่แปลกหน้าที่ไหนแต่เป็นคุณป้าร้านชำที่รู้จักกับแม่เรามาตั้งแต่เรายังเด็ก
หรืออาจจะเป็นลุงผู้ใหญ่บ้านที่เห็นเราวิ่งเล่นมาตั้งแต่เกิด
ใช่เลยค่ะความรู้สึกมันต่างกันลิบลับเลยนะคะเราอาจจะกล้าเถียงกับเจ้าหน้าที่ที่เราไม่รู้จักแต่เราแทบจะเถียงไม่ออกเลยนะคะถ้าคนที่มาเตือนคือคนที่รู้ว่าบ้านเราอยู่ไหน
แล้วก็พร้อมจะไปฟ้องพ่อแม่เราได้ตลอดเวลาด้วยนะครับ
ฮ่าใช่เลยค่ะมันคือไม้ตายที่กฎหมายทั่วไปทำไม่ได้จริงๆค่ะ
สิ่งที่น่าทึ่งตรงนี้คือมันเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชาญฉลาดมากครับ
ยังไงหรอคะชาญฉลาดยังไงเอ่ย
ถ้าเรามองในมุมเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมนะครับคนเรามักจะประเมินความเสี่ยงทางกฎหมายต่ำกว่าความเป็นจริง
อ๋อแบบคิดว่าดึกป่านนี้แล้วตำรวจคงไม่ต้องด่านหรอก
ใช่ครับแบบนั้นเลยแต่ความเสี่ยงทางสังคมเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเพราะยังไงเราก็ต้องขับรถผ่านหน้าหมู่บ้านตัวเองอยู่ดี
การให้คนในพื้นที่ด้วยกันเตือนกันเองมันเลยมีพลังมากกว่า
ครับผมมันเป็นการป้องกันก่อนเกิดเหตุที่ดีมากและที่สำคัญคือมันช่วยลดภาระของเจ้าหน้าที่รัฐได้อย่างมหาศาลเลยนะครับ
จริงด้วยค่ะ
ลองคิดดูนะครับว่าถ้าปล่อยให้คนเมาหลุดรอดออกไปถึงถนนสายหลักได้ภาระหนักจะไปตกอยู่ที่ใคร
ก็คงเป็นตำรวจจราจรเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็หมอพยาบาลที่ห้องฉุกเฉิน
ถูกต้องครับการสกัดกั้นที่ด่านชุมชนมันเลยเป็นเหมือนตะแกรงร่อนความเสี่ยงชั้นแรกที่ทรงประสิทธิภาพมาก
ๆพอเป็นแบบนี้เราเลยเห็นการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนกับหน่วยงานรัฐใช่ไหมคะ
ครับอย่างเช่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และทางสสส.เองด้วยครับ
ที่เข้ามาช่วยสนับสนุนองค์ความรู้แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆให้ด่านชุมชนเข้มแข็งขึ้น
เพราะลำพังแค่ความใจสู้อย่างเดียวอาจจะไม่พอครับต้องมีเครื่องมือและวิธีคิดที่ถูกต้องด้วย
พูดถึงวิธีคิดเนี่ยมีอีกมิตินึงในเอกสารที่น่าสนใจมากคือเรื่องของการสื่อสารเชิงบวกค่ะ
อันนี้เป็นศิลปะในการทำงานเลยครับ
ใช่ค่ะด่านชุมชนส่วนใหญ่เขาไม่ได้ใช้ความรุนแรงหรือเผชิญหน้านะคะแต่เขาเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่ห่วงใยแทน
เขาใช้วิธีไหนบ้างครับลองยกตัวอย่างให้ผู้ฟังเห็นภาพหน่อย
อย่างการใช้ข้อความเชิงบวกว่าดื่มได้แต่ไม่ขับคือไม่ได้ไปขัดขวางความสุขช่วงเทศกาลนะคะแต่ตีกรอบพฤติกรรมที่อันตราย
เป็นการจัดการที่ละมุนละม่อมมากครับ
หรืออย่างการใช้วิธีโทรตามญาติให้มารับแทนที่จะปล่อยให้ขับกลับไปเอง
แทนที่จะไปปะทะคารมหรือยึดรถให้ทะเลาะกันเปล่าๆ
ใช่ค่ะคนที่กำลังเมาอาจจะดื้อรั้นกับอาสาสมัครแต่พอเห็นลูกเมียซ้อนมอเตอร์ไซค์มารับส่วนใหญ่ก็ยอมกลับแต่โดยดีนะคะ
มันเป็นการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวมาดับไฟอารมณ์ครับซึ่งต้องอาศัยความเป็นชุมชนสูงมาก
แต่แน่นอนค่ะว่าการทำงานในโลกความจริงมันก็คงไม่ได้สวยงามเหมือนภาพในอุดมคติไปสมหมด
ครับเราก็ต้องมองในมุมที่เป็นจริงมากขึ้นด้วยไม่ใช่แค่โลกสวยอย่างเดียว
ในเอกสารระบุชัดเจนเลยนะคะว่าด่านชุมชนมีความท้าทายหลายอย่างที่ต้องระวัง
โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของตัวอาสาสมัครเองครับ
ใช่ค่ะการที่ต้องไปเจรจาหรือรับมือกับคนที่สติสัมปชัญญะลดลงเพราะฤทธิ์แอลกอฮอล์เนี่ยมันคาดเดาสถานการณ์ได้ยากมากนะคะ
บางทีความเกรงใจอาจจะใช้ไม่ได้ผลกับคนที่เมาจนขาดสติไปแล้วครับ
การตักเตือนคนเมาก็เลยมีความเสี่ยงที่จะบานปลายไปเป็นการปะทะคารมได้
ใช่ครับอาสาสมัครเลยต้องมีทักษะในการประเมินสถานการณ์ว่าจังหวะไหนควรเจรจาต่อ
แล้วจังหวะไหนที่ควรถอยแล้วประสานให้ตำรวจเข้ามาจัดการแทนใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับต้องรักษาสมดุลระหว่างความห่วงใยกับความปลอดภัยของตัวเองให้ดี
อีกประเด็นนึงที่เห็นในข้อมูลแล้วภาพลอยมาเลยค่ะคือคำว่าการตั้งด่านเชิงสัญลักษณ
์พกเต็นท์ริมทางที่มีโต๊ะตั้งมีป้ายไวนิลสวยงามแต่ไม่มีคนอยู่
ใช่ค่ะหรือมีคนนั่งจับกลุ่มคุยกันอยู่ข้างในแต่ไม่ได้ลุกขึ้นมาดูรถที่ผ่านไปมาเลย
นี่เป็นกับดักสำคัญเลยนะครับที่ทำให้มาตรการนี้ไม่ได้ผล
การมีส่วนร่วมมันต้องเป็นของจริงใช่ไหมคะไม่ใช่แค่ทำพอเป็นพิธี
แน่นอนครับเอกสารบอกเลยว่าด่านชุมชนจะเกิด impact ได้ก็ต่อเมื่อมันมีการคัดกรองจริงๆและต้องระวังเรื่องความต่อเนื่องด้วยครับ
ความต่อเนื่องหลังหมดเทศกาลเหรอคะ
ครับพอหมดช่วง7วันอันตรายถ้าขาดแรงจูงใจหรือการสนับสนุนด่านก็ถูกพับเก็บมาตรการนี้อาจจะกลายเป็นแค่เรื่องชั่วคราวที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป
สรุปแล้วเรื่องนี้บอกอะไรเราคะเป้าหมายสูงสุดของด่านชุมชนมันไม่ใช่แค่การมีคนมานั่งเฝ้าหน้าหมู่บ้านช่วงปีใหม่แน่นอน
ไม่ใช่แค่นั้นแน่นอนครับ
แต่มันคือการสร้างวัฒนธรรมไม่เมาแล้วขับให้เกิดขึ้นจริง
ๆถ้าเรามองเชื่อมโยงไปถึงภาพใหญ่สิ่งที่เรากำลังพูดถึงคือการเปลี่ยนบรรทัดฐานสังคมเลยนะครับ
ช่วยขยายความตรงนี้อีกนิดได้ไหมคะ
ในอดีตเนี่ยการดื่มเหล้าบ้านเพื่อนแล้วขี่มอเตอร์ไซค์กลับอาจจะถูกมองเป็นเรื่องธรรมดาใครๆเขาก็ทำกัน
จริงค่ะได้ยินบ่อยมาก
แต่การมีอยู่ของด่านชุมชนที่ทำงานอย่างจริงจังมันส่งสัญญาณบอกคนในพื้นที่ว่าพฤติกรรมนี้ไม่ใช่เรื่องที่ยอมรับได้อีกต่อไปครับ
มันไปเปลี่ยนความรู้สึกของคนในชุมชนเลยนะคะ
ใช่ครับทำให้คนรู้สึกผิดหากจะดื่มแล้วขับแล้วรู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยลดความเสี่ยง
มีสถิตินึงในเอกสารที่อยากเน้นย้ำมากเลยค่ะคืออุบัติเหตุจำนวนมากมักเกิดในระยะทางที่ไม่ไกลจากบ้าน
อันนี้เป็นหลุมพรางที่น่ากลัวที่สุดเลยครับ
ใช่ค่ะเรามักจะได้ยินคำแก้ตัวบ่อยๆว่าขับไปแค่นี้เองหน้าปากซอยนี่เองไม่เป็นไรหรอก
คำว่าไม่เป็นไรนี่แหละครับที่ทำให้คนชะล่าใจ
การที่ด่านชุมชนมาสกัดกั้นไว้ตั้งแต่ต้นทางมันจึงเป็นการอุดรอยรั่วที่ตรงจุดที่สุดเลยค่ะ
ช่วยป้องกันไม่ให้คำว่าแค่นี้เองกลายเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ได้ครับ
มีประโยคเด็ดจากเอกสารที่สรุปเรื่องนี้ได้ดีมากๆเลยค่ะเขาบอกว่าบางครั้งคนที่จะหยุดเราได้ดีที่สุดไม่ใช่ตำรวจแต่คือคนที่รู้จักชื่อเราและห่วงใยชีวิตเราอย่างแท้จริง
เป็นประโยคที่อธิบายพลังของชุมชนได้อย่างสมบูรณ์แบบมากครับกฎหมายอาจจะบังคับให้เราหยุดรถได้แต่ความห่วงใยต่างหากที่เปลี่ยนพฤติกรรมเราได้จากข้างใน
เป็นบทสรุปที่ทำให้เห็นคุณค่าของข้อมูลในวันนี้ชัดเจนเลยนะคะพลังของชุมชนคือเครื่องมือป้องกันภัยที่เข้มแข็งที่สุดจริงๆค่ะ
ใช่ครับก่อนที่เราจะจบการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้ผมอยากทิ้งท้ายด้วยคำถามหนึ่งให้ผู้ฟังทุกท่านนำไปคิดต่อยอดครับ
เชิญเลยค่ะ
ถ้ากลไกสายตาของชุมชนที่เต็มไปด้วยความห่วงใยสามารถหยุดยั้งอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ขนาดนี้ในมุมอื่นๆของชีวิตไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยของเด็กๆที่วิ่งเล่นในซอยหรือสุขภาพจิตในชุมชน
น่าคิดนะคะ
เราจะสามารถนำแนวคิดคนรู้จักที่ห่วงใยดูแลกันแบบด่านชุมชนนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างกรอบป้องกันภัยเงียบอื่นๆในละแวกบ้านของเราได้อย่างไรบ้าง
เป็นคำถามที่จุดประกายความคิดได้ดีมากเลยค่ะด่านชุมชนไม่ใช่แค่จุดตรวจจริงๆแต่เป็นสัญลักษณ์ของความรับผิดชอบร่วมกัน
และอาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนครับ
ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสสส.